Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ολοταχώς για προμήθεια 20 συν 20 μαχητικών F-35 από τη χώρα μας.
Την ανάγκη ηρεμίας και σταθερότητας στο Αιγαίο επεσήμανε ο Μπάιντεν στον Ερντογάν. Παρασκηνιακές πιέσεις των Τούρκων για εξυγχρονισμό των F-16 τους.
Αισιοδοξία στουρνάρα για την πορεία της οικονομίας θεωρεί δικλίδα ασφαλείας στον τουρισμό.
Αύξησης άνω του 30% σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια ροκανίζει τις καταθέσεις των οικοκυριών.
Πατέρας κλείδωσε την κόρη του στο υπόγειο για να την πείσει να τερματίσει τη σχέση της με μεγαλύτερο από εκείνη άνδρα.
Πτώση των βάσεων προμηνύουν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Άνοδος διαφαίνεται στις χαμηλόβαθμες σχολές του 3ου επιστημονικού και του 4ου πεδίου.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός στη Μαδρίτη, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής. Να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ.
Στρατηγικό δόγμα, το οποίο επικαιροποιεί τις προτεραιότητες της συμμαχίας εν ώψη των προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δεκαετία. Προφανώς και στρατηγικός αντίπαλος της συμμαχίας σε αυτή τη συγκυρία είναι η Ρωσία και γι' αυτό και προχωρούμε ως συμμαχία σε μια σημαντική ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις όποιες φιλοδοξίες της Ρωσίας απέναντι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα η σύνοδος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι ουσιαστικά εγκρίναμε την διεύρυνση της συμμαχίας μας, προσθέτοντας δύο καινούργια μέλη, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, δύο δημοκρατίες, ευρωπαϊκές δημοκρατίες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας μας. Και όπως είδατε, τελικά τα όποια εμπόδια ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα και θα έλεγα και πολύ ανώδυνα, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να προσκαλέσουμε τις δύο χώρες να γίνουν μέλη της συμμαχίας μας. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι στο στρατηγικό δόγμα επανεπιβεβαιώνεται η προσήλωση όλων των μελών της συμμαχίας στην έννοια της εδαφικής ακεραιότητας του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι έννοιες σημαντικές που ενώνουν τις χώρες της συμμαχίας, καθώς καλούμαστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκος, όλο ένα και πιο σύνθετος. Σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις οι οποίες προέρχονται από τον Νότο. Προκλήσεις όπως τα ζητήματα της τρομοκρατίας, η παράνομη μετανάστευση, η κρίση η οποία δυστυχώς δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στη Λιβύη, η έξαρση της Ισλαμικής τρομοκρατίας στο Σαχέλ.
Έτσι συνόψισε ο Πρωθυπουργός τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, είπε και κάτι άλλο που είναι η είδηση. Υπευλήθη ήδη έτοιμα από την Αθήνα στην Ουάσιγκτον για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35 μαζί με την προοπτική να αποκτηθούν άλλα 20. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Σιαδήμα για να τα δούμε αναλυτικά. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και αν θες πριν πάμε στα 35, τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα πιο επίσημα χείλη τα πρωθυπουργικά είπε ότι η Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν έθεσε κανένα θέμα κατά της Ελλάδος και καμία σχέση με όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης αναφέρθηκε, το έγινε και ερώτηση για το Γιώργο Μητσοτάκης που έχει πει ο Ταγίπ Ερντογάν, λέει το έχω ακούσει και άλλες φορές, το έχω ακούσει και με διαφορετικό τρόπο. Καλό είναι πάντα να συνομιλούμε με την άλλη πλευρά. Εγώ είμαι ανοιχτός ακόμα και τώρα και πάντα θα είμαι σε ανοιχτό διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και μάλιστα εκεί είπε και κάτι άλλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάννη, ότι πολλές φορές αυτά που λέει ο Ταγίπ Ερντογάν είναι για το εσωτερικό του. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και επιβεβαίωσε και ο ίδιος, και είναι κάτι το οποίο το είχε γράψει πρώτη η Real News εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδευε για την Ουάσιγκτον και τη συνάντηση που είχε με τον Τζον Μπάιντεν. Τα F-35, η Ελλάδα υπέβαλε και επίσημα αίτημα για 20 F-35 και ακόμα άλλα 20 σε δεύτερο χρόνο. Θα μου πεις, Γιάννη, γιατί γίνεται αυτό τώρα. Πρώτον, γιατί υπάρχει μία διαδικασία, χρονοβόρα, δεν γίνεται δηλαδή.
Γιατί η σύμβαση θα υπογραφεί κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου, το 23, και Και οι παραδόσεις θα γίνουν το 27 και το 28.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πλαίσιο. Θέλει ένα με 1,5 χρόνο για την τυπική υπογραφή της σύμβασης και οι παραδόσεις θέλουν 5 με 7 χρόνια. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Θέλει χρόνο, θέλει τρόπο. Και από την άλλη, έφυγε τώρα το επίσημο αίτημα, γιατί σε 2 με 3 εβδομάδες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνει επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον και όπως αντιλαμβάνεστε και στο τέταρτο θα έχει με τον ομόλογό του βασικό θέμα θα είναι και τα F-35. Και πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι αυτή την ώρα επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η Ελλάδα προχωρά ή θέλει τουλάχιστον να προμηθευτεί τα F-35 δείχνει και το τι έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και τι εννοώ, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να το πω αυτό Γιάννη κλείνοντας, ότι πριν 3 χρόνια δεν είχαμε τα Ραφάλ, δεν είχαμε τις Μπελεχαρά, τώρα πάμε και για τα F-35, έχουμε την αναβάθμιση των F-16 και μάλιστα και έδωσε και ένα καρφί για την αντιπολίτευση που λέει ότι τα έχει ψηφίσει. Και βέβαια ρωτήθηκε και για τα F-16 που επιδιώκει να πάρει η Τουρκία.
Γιάννη. Θα το δούμε αναλυτικά αυτό το θέμα των F-16. Είπε κάτι ο Γιώργος Ιαδήμας ότι η αγορά, η προμήθεια των F-35 θέλει και χρόνο, θέλει και τρόπο. Θα προσθέσουμε εμείς ότι επίσης κοστίζει και για το κόστος αυτών των εξοπλισμών. Ρωτήθηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα εδώ στον Real FM. Ακούστε πώς απάντησε.
Ένα επιχείρημα που το ακούμε πάρα πολύ είναι πώς βρίσκουμε λεφτά για εξοπλισμούς και δεν βρίσκουμε λεφτά για τα υπόλοιπα.
Συγγνώμη, για τους εξοπλισμούς που νομίζω ότι είναι επίσης προτεραιότητα της κοινωνίας. Εγώ περπατώντας στους δρόμους πάρα πολύ μου λένε πολίτες βοηθήστε την άμυνα, ενισχύστε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Βγάζουμε από τον προϋπολογισμό ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 2 δις. Την κοινωνία την βοηθάμε φέτος 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε βοηθήσει μέσα στην υγειονομική κρίση με 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο λογαριασμός.
Χθες έγινε και η συνάντηση του Biden με τον Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα στο Αιγαίο. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα. Παράλληλα, μπορεί επισήμως να μην συζητήθηκε το θέμα του εξυγχρονισμού των τουρκικών F-16. Είναι όμως γνωστό και δεν το κρύβει καμία πλευρά, ούτε η αμερικανική ούτε η τουρκική, ότι στο παρασκήνιο η Άγκυρα πιέζει έντονα ώστε να πετύχει τον εξοπλισμό, την αναβάθμιση του εξοπλισμού των υπαρχόντων F-16 και επίσης να αγοράσει καινούρια μαχητικά τύπου F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνδεθούμε πρώτα με τον Θανάση Τσίτσαν να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το ραντεβού Biden-Erdogan. Θανάση.
Ναι, η αμερικανική πλευρά στη συνάντηση Biden-Erdogan, Γιάννη, έβαλε στο τραπέζι δύο περιοχές που δεν θέλει αστάθεια και απρόβλεπτες κινήσεις από μέρους της Άγκυρας, τη Συρία και το Αιγαίο, και αυτό το μήνυμα το αποτύπωσε μέσα από την ανακοίνωσή του ο Λευκός οίκος για τη διατήρηση και τη σταθερότητα σε αυτές τις δύο περιοχές. Η αμερικανική πλευρά διατείνεται ότι δεν έχει κάνει καμία παραχώρηση στην Άγκυρα ως ανταλλαγή για την άρση του βέτο, σε ό,τι αφορά την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν ενδείξεις προθυμίας πώλησης των F-16 στην Τουρκία, κάνοντας έτσι ένα βήμα μπροστά και προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης αυτού του αιτήματος. Ανώτατος αξιωματούχος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η Τουρκία δεν ζήτησε F-16 κατά τη διαπραγματεύση. Ωστόσο, η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός άμυνας Σελέστε Βαλάντερ είπε ότι υποστηρίζει πλήρως τα σχέδια εξυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας. Σύμφωνα με τους New York Times, παραμένει ασαφές το χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για το θέμα αυτό, την ώρα που για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας προϋπόθεση είναι η έγκριση του Κογκρέσου, αφού αυτό είναι και το μεγάλο εμπόδιο, αφού μια σειρά γερουσιαστών, προεξάρχοντος του Μπομ Μενέντες, του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, οι οποίοι έχουν αντιταχθεί σε μια τέτοια ενέργεια, αφού θεωρούν ότι η Τουρκία προβαίνει σε αντισυμμαχικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αμερικανοί αναλυτές, καταγράφοντας σήμερα ποια ήταν τα κέρδη από την τακτική, την πολιτική, τη στρατηγική Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επισημαίνουν ότι από μόνο του το τετ-α-τετ που εξασφάλισε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο περιθώριο του Συνόδου είναι μια σημαντική παραχώρηση υπό το φως της τάσης του Τζο Μπάιντεν να μην συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες. Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Θανάση. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με την προοπτική να πάρει νέα F-16 Τουρκία και να εξυγχρονίσει τα υπάρχοντά της. Σας ακούσουμε τι είπε.
Τα F-16 τα πήρε ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Μπάιντεν.
Αυτό μέλει να φανεί. με την παρούσα σύνθεση του Κογκρέσου φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να περάσει. Θα σας πω ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μπλίνκεν είχε στείλει επιστολή στο Κογκρέσο και ζητούσε την άρση της απαγόρευσης από την αρμόδια επιτροπή για την αναβάθμιση των F-16. Αυτό που φαίνεται ότι έχει παγώσει τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον είναι σίγουρα η υπόθεση των F-35. Η Τουρκία δεν αποτελεί πλέον μέλος αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος, για το οποίο βάζει υποψηφιότητα πλέον η Ελλάδα, και νομίζω ότι είναι βέβαιο, σχεδόν βέβαιο, ότι θα γίνει αυτή η αποδεκτή.
Με την Τουρκία θα συνδεθούμε τώρα και τη Βάνα Στέλου, καθώς από ό,τι φαίνεται επικρατεί προβληματισμός εκεί για την απόκτηση των F-35 από την Αθήνα, για την επίσημη δηλαδή κίνηση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Όπως αναφέρει ο τουρκικός τύπος, αλλάζει τις ισορροπίες η Ελλάδα με αυτή την κίνηση. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Προβληματισμός και αντιδράσεις στην Τουρκία, όπως είπες, από το αίτημα της Ελλάδας για την αγορά των F-35 από τις ΗΠΑ. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με έκτακτες συνδέσεις και πολιτικές εκπομπές με αναλυτές ανέφεραν ότι η Ελλάδα με τα Ραφάλ, τα F-35 και τα οπλικά συστήματα επιχειρεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο, ιδίως με την αεροπορία που είναι ο μόνος τομέας στον οποίο η Τουρκία δεν έχει παραγωγή. Από την άλλη, τώρα να σου πω ότι και ο τύπος είναι μοιρασμένος σχετικά με τα ωφέλη της Τουρκίας από τη Σύνοδο, με τον φιλοκυβερνητικό να πανηγυρίζει κάνοντας λόγο για νίκη της Τουρκίας, καθώς και ότι πήρε όσα ήθελε, αλλά τον αντιπολιτευόμενο να επιτίθεται σφοδρά στην κυβέρνηση και προσωπικά στον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι σιώπησε για τα νησιά και το Αιγαίο. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους τίτλους εφημερίδων στην Άγκυρα Σαρώνη, στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή ότι μιλάει πάρα πολύ κατά. Και στη Μαδρίτη σιώπησε. Τώρα, πιο καυστικός από όλους ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Αντιπολίτευσης, ο Σπύρο Ροζέλ, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο Ερντογάν για αναξιοπιστία και ανακολουθία, παραπέμποντας τις δηλώσεις του πριν φύγει για τη Μαδρίτη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μετά το Μητσοτάκης Γιώκ δεν πρέπει να απορρίσουμε αν τον επόμενο μήνα ο ίδιος Ταγί Ερντογάν γίνει κουμπάρος σε γαμήλια τελετή του Μητσοτάκη. Εκεί που φτάσαμε δεν έχει καμία αξία η κάθε κουβέντα του.
Δεικτικά τα σχόλια.
Πάρα πολύ και με σποδρές οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Να σου πω ότι σε 2 ώρες από τώρα, στις 4 η ώρα δηλαδή, περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου του Ερντογάν, όπου εκεί θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα του τεθούν, από όσο ξέρουμε, ερωτήσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για τα νησιά και για το Αιγαίο. Και ενδιαφέρον έχει επίσης αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις αντιθέτου από αυτόν, ρητορικής από αυτόν που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν είπε τίποτα δηλαδή για μας.
Μένει να το δούμε αυτό σε λίγη ώρα. Λοιπόν, για τους νέους συσχετισμούς στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών μίλησε ο υποναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, Στέλιος Φενέκος, στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νίφλη.
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι οι Αμερικοί λειτουργήσαν και ο Μπάιντεν, λειτουργήσαν πριν από τη σύσκεψη για να περιορίσουν την Τουρκία. Και φάνηκε από τη ρητορική Ερντογάν. Ήταν αναμενόμενο ότι θα πει λιγότερο Ερντογάν από ό,τι περιμέναμε. Όμως ότι θα έπαιρνε μια θετική απάντηση για τα F-16, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, το ξέραμε ότι θα πάρει μια τέτοια θετική απάντηση. Τώρα, το τι θα κάνει το Κογκρέσο είναι μια άλλη υπόθεση και τι εξέλιξη θα υπάρξει στις εκλογές που επίκυνται στην Αμερική. Για μας το θετικό είναι. Από πλευράς εξοπλισμών μιλάω πάντα, έτσι, ότι ζητάμε τα 20 F-35, ενδεχομένως να υπάρξουν και μια θετική απάντηση και για τα επόμενα. Βέβαια όλα αυτά υπό την αίρεση αν θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η εξέλιξη είναι θετική για μας, παρά την τοποθέτηση του Biden ότι θα δει θετικά το ζήτημα των F-16 και την Τουρκία.
Υπάρχει και μια δήλωση βέβαια από το γερμανό καγκελάριο, το Σόλτς, ο οποίος είπε πως δεν υπάρχει κανένα εμπάργκο όπλων. Η δήλωση αυτή πυροδότησε έναν σκεπτικισμό, διότι αφενός έγινε γνωστό ότι η Σουηδία έρει τον περιορισμό πώλησης οπλικών συστημάτων στην Τουρκία σαν αντάλλαγμα για την άρση του τουρκικού βέτο σχετικά με την είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια φημολογία ότι μπορεί μετά τους Σουηδούς να ακολουθήσουν οι Βρετανοί, και τώρα έρχεται η δήλωση Σόλτς, ο οποίος εκπροσωπεί μια χώρα η οποία είχε μέχρι τώρα περιορισμούς στην πώληση οπλικών συστημάτων και ειδικά των περιβόητων υποβρυχίων προς την Τουρκία. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, για να δούμε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να πούμε ότι ναι, ερωτήματα δημιουργεί η απάντηση του καγκελαρίου Σόλτς στη σχετική ερώτηση ότι δεν υπάρχει εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία, γιατί υπάρχει εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία από όλους τους Ευρωπαίους, από το 2019. Για τον λόγο αυτό δεν δίνει τεθωρακισμένα, δεν δίνει κινητήρες για τεθωρακισμένα στην Τουρκία η Γερμανία μέχρι τώρα. Όμως μετά τη συμφωνία με Σουηδία και Φιλανδία ίσως ανοίξει ο δρόμος και για άλλους να κάνουν ανάλογες συμφωνίες και να προχωρήσουν σε ανάλογα βήματα με αυτό των δύο σκανδιναβικών χωρών. Θα γίνει έτσι, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν καν χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε όλα αυτά, γιατί ήταν κοινή ευρωπαϊκή απόφαση το εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Δεν ήταν η απόφαση μία χώρα ή δύο χωρών. Άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουμε ανοιχτό το θέμα των υποβρυχίων, το οποίο δεν ήταν όμως μέσα στο εμπάργκο πώλησης όπλων, γιατί πρόκειται για ναυτικό. Το ναυτικό δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τώρα.
Στα οπλικά συστήματα. Ναι.
Δεν γίνονται μάχες με ναυτικό. Τώρα, επίσης, να σου πω ότι υπάρχει, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Τουρκία δεν πήρε πολλά πράγματα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπάρχει επιφυλακτικότητα της τάξης του ΝΑΤΟ για το εάν ο κύριος Ερντογκάν έκανε πίσω μόνο για τη σύνοδο και αν στη συνέχεια θα συνεχίσει το ίδιο βιολί που ξέραμε μέχρι τώρα ή θα γίνει συγκρατημένο σε ό,τι έχει να κάνει, όπως λένε εδώ στη Γερμανία, ειδικά με τη Συρία, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή με την Κύπρο. Αναμένουν δηλαδή να δουν εάν θα συνεχίσει έτσι ο κύριος Ερντογκάν ή ήταν απλώς μια στάση που την τήρησε μόνο για να περάσει αυτή τη σύνοδο και να πάρει τη συνάντηση με τον Biden.
Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα όσα συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης. Να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκαν κατά σειράν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Τι απέγιναν οι κορώνες για το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία? Πώς ακριβώς θα μπορεί αύριο αυτή η κυβέρνηση που σήμερα δηλώνει ικανοποιημένη από αυτή τη συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα σε Σουηδία και Φιλανδία να άρουν το εμπάργκο και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, πώς αύριο θα ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην ικανοποιήσουν τα τουρκικά αιτήματα? Πολύ φοβάμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πλήρης υποταγή της εξωτερικής πολιτικής στις προπαγανδιστικές ανάγκες της προεκλογικής περιόδου οδηγεί τον κύριο Μητσοτάκη σε οδυνηρά για τα εθνικά μας συμφέροντα σφάλματα.
Είναι απαράδεκτο να οδηγείται η συμμαχία από τους εκβιασμούς του Ερντογάν αντί να κλείνει την πόρτα των εξοπλισμών στην Τουρκία να την ανοίγει διάπλατα. Εμείς όμως ως δύναμη ευθύνης δεν παίζουμε με την ασφάλεια της Σουηδίας και της Φιλανδίας, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να παίζει και με την ασφάλεια του ελληνικού λαού και με το σεβασμό των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Για μας παραμένει προτεραιότητα το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, διότι είναι το μόνο ισχυρό μήνυμα απέναντι σε ένα αναθεωρητή ηγέτη ο οποίος παίζει με τα συμφέροντα των λαών της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Επιθυμίζω στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι η μοίρα του καλού παιδιού και του δεδομένου συμμάχου είναι να καρπαζώνεται στο τέλος. Και από εκεί πέρα δεν πήραμε τίποτα από τους Αμερικανούς.
Εν τω μεταξύ, η προοπτική ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Μόσχας, με τον Πούτιν να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα αν αναπτυχθούν δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε αυτές τις δύο χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Τόσο ο πρόεδρος Πούτιν όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας αντέδρασαν έντονα την προοπτική ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Από την μεριά του, ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι δεν αποκλείει ετάσεις σε περίπτωση που αναπτυχθούν δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Σουηδία και στη Φιλανδία, και είπε ότι η Ρωσία θα αντιδράσει, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην διεθνή σκηνή. Να σημειώσουμε εδώ, Ελισάβετ, ότι αυτή τη συνάντηση που έγινε χθες στο ΝΑΤΟ υπήρξε μια μεγάλη μεταβολή όσον αφορά το στρατηγικό δόγμα, καθώς η Ρωσία χαρακτηρίζεται ως βασική απειλή του ΝΑΤΟ, ενώ υπάρχει πλέον και όλος ο προγραμματισμός για ανάπτυξη περαιτέρων σχηματισμών, πολεμικών στρατηγικών σχηματισμών του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.
Αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας εμφανίστηκε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα σε συνομιλία του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες αμέσως μετά την παράδοση της έκθεσης νομισματικής πολιτικής στον πρόεδρο της Βουλής. Μάλιστα, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε μαξιλαράκι ασφαλεία στον τουρισμό μας, εκτιμώντας ότι φέτος θα υπερβούμε τα έσοδα του 2019, που ήταν και καλύτερη μέχρι τώρα χρονιά για τον τουρισμό. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Ναι, φαίνεται πως προκαλεί μεγάλη αισιοδοξία και στην Τράπεζα της Ελλάδος αυτό το πολύ δυναμικό comeback του τουρισμού. Και ο κύριος Τουρνάρας αλλά και ο κύριος Ταϊκούρας λίγη ώρα νωρίτερα στην Ολομέλεια είπαν ότι συμφώνησαν ότι τα έσοδα φαίνεται πως θα είναι πολλά παραπάνω. Βέβαια, στο γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, ο κύριος Τουρνάρας μας περιέγραψε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες τα δύο σενάρια. Είναι λίγο προφανή, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Το ένα είναι ένα γρήγορο πέρας του πολέμου, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Τουρνάρας, θα προκαλέσει ένα μεγάλο boom. Αυτή ήταν η ακριβή του έκφραση στις οικονομίες, μια έκρηξη δηλαδή, ακόμα και σε επίπεδο ψυχολογίας. Το κακό σενάριο, όπως είπε, είναι η συνέχιση του πολέμου και το εμπάργκο φυσικό αέριο. Σε αυτό το σενάριο, ο ρυθμός της ανάπτυξης θα πέσει. Δεν θα είναι πάνω από 3% όπως εκτιμά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε ο κύριος Τουρνάρας, δεν θα είναι σε φάση ύφεσης.
Τώρα, η τροπολογία για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος έχει υπεροδοτήσει νέα ένταση στο ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα λόγω ακρίβειας. Ακούμε κατά σειρά τη δήλωσή ο Χρήστος Ταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα της Βουλής χθες και ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, στην ίδια εκπομπή του Real FM.
70 με 90% στο επόμενο εξάμηνο μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είναι μειωμένη η επιβάρυνση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και των αγροτών σε σχέση με αυτό που κανονικά θα είχαν. Έχουμε ενσωματώσει στις εκτιμήσεις μας την αύξηση του κόστους το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρεμβαίνουμε με την ρύθμιση που χθες νομοθετήσαμε. Προσθέτουμε στη ρύθμιση τις παρεμβάσεις στην τιμή χονδρικής και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη και τη ρύθμιση σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις ρεύματος από την πολιτεία. Να είμαι ειλικρινής. Αυτές οι εκτιμήσεις έχουν γίνει με μια τιμή χονδρικής στο ρεύμα, οι οποίες είναι περίπου στα πολύ πρόσφατα επίπεδα.
Εδώ και 6 και παραπάνω μήνες φωνάζουμε, μιλάμε για μια ρήτρα παράνομη, για μια ρήτρα ληστρική που είναι 3 και 4 φορές πάνω από το πραγματικό κόστος της ενέργειας που φορτώνει στον καταναλωτή αυτούσια όλο το βάρος των υπερκερδών και των ουρανοκατέβατων κερδών των παραγωγών ενέργειας. Και τι μας λέγατε 6 μήνες? Μας λέγατε ότι είμαστε λαϊκιστές, μας λέγατε ότι παρακινούμε τον κόσμο στο δεν πληρώνω. Έβγαιναν διάφοροι βουλευτές σας και λέγανε ότι το τζάμπα τελείωσε, να τα ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Αυτό μας λέγατε. Και τώρα τι έγινε ξαφνικά? Έγινε παράνομη η ρήτρα? Ξαφνικά έγινε η ρήτρα ληστρική? Ξαφνικά υιοθετήσατε την επιχειρηματολογία μας? Είστε τόσο μεγαλόψυχοι? Θα σπέβδαμε να το χειροκροτήσουμε, αλλά όχι βέβαια, δεν έγινε αυτό. Δεν είστε μεγαλόψυχοι. Πολιτικοί απατεώνες είστε.
Αν ήταν τόσο εύκολο με μια νομοθετική ρύθμιση να καταργηθεί η ρήτρα και να γλιτώσουν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις από αυτές τις απίστευτες χρεώσεις εδώ και μήνες, γιατί η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει αυτό από τον Οκτώβριο? Γιατί η τροπολογία που ψήφισε δεν προβλέπει κάποιο κόστος στο δημόσιο. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν πραγματικά θα υπάρχει μείωση στους λογαριασμούς ή το ποσό της ρήτρας θα μετακυληθεί στις χρεώσεις των λογαριασμών, όπως άφησε να νοηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κ. Στάσης, εχθές. Αυτό λοιπόν θα φανεί στους επόμενους λογαριασμούς που θα πάρουμε όλοι, για να δούμε αν όντως υπάρχει μείωση ή δεν υπάρχει, γιατί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής τι κάνει? Μιλάει για πολύ μεγάλα ποσοστά, θυμάστε το 90% υπερφορολόγηση των υπερκερδών, ακόμα περιμένουμε να προσδιοριστούν.
Στη Σταυροπιεράκου θα πάμε τώρα, η οποία θα μας διαφωτίσει για το τι θα ισχύσει τελικά για τους πολίτες σε σχέση με τις αιτήσεις στην πλατφόρμα για το Power Pass και τη σύγχυση που είχε προκληθεί η Σύση για τις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή, αν γίνεται δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα Power Pass πριν γίνει η φορολογική δήλωση των πολιτών. Τι θα ισχύσει τελικά?
Ελισάβετ, από απόψε το βράδυ οι πολίτες θα ενημερώνονται στην πλατφόρμα του Power Pass ότι εφόσον επιλέξουν να περάσουν αλλαγές στα στοιχεία τους στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπως είναι η αλλαγή διεύθυνσης, γιατί εκεί εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα χρειαστεί να επανυποβάλουν την αίτηση για το Power Pass λόγω προσαρμογής του συστήματος στην πλατφόρμα. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να διευκολύνει περίπου 2.500 πολίτες που αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα, αποφάσισε να απλοποιήσει τη διαδικασία, προχωρώντας η προσαρμογή του συστήματος, ώστε να διευκολυνθούν όσοι αλλάζουν διεύθυνση κατοικίας στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση και εφόσον έχουν υποβάλει και φορολογική δήλωση για το 2021. Έτσι, για τις υποκαθάριστες αιτήσεις, προσωρινά δεν γίνεται ενημέρωση με τα στοιχεία τα οποία οι πολίτες άλλαξαν, ώστε να διευκολυνθούν και να γίνει εκαθάριση των δηλώσεων. Να θυμίσουμε πάντως ότι η σχετική προθεσμία για την υποβολή επιδότησης του Power Pass λήγει στις 5 Ιουλίου, οπότε πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Ελισάβετ.
Ανατιμήσεις που σε ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν και το 30% καταγράφονται στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας 4 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η ευτυχία Βατάλη θα μας πει που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές. Ευτυχία.
Η ακρίβεια γονατίζει, Γιάννη, τα νοικοκυριά. Οι πρώτες ύλες και το ενεργειακό κόστος παραμένουν στα ύψη. Το μέλλον προμηνύεται βυσίωνο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών ή καταναλωτής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει πλέον πολύ πιο δύσκολα 4 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα χαρτιά υγείας με αύξηση 35,5%, με τιμή που από τα 7,40 ευρώ το Μάρτιο φτάνει πλέον στα 10 ευρώ. Το 31% βλέπουμε την αύξηση στο αλεύρι. Το Μάρτιο το αγοράζαμε 1,28 ευρώ, τώρα 40 λεπτά πάνω φτάνει στα 1,68 ευρώ. Τα μακαρόνια από 84 λεπτά ξεπερνούν πλέον το 1 ευρώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ στο αλληλιέλαιο η αύξηση ξεπερνά το 23%, αφού αγοράζαμε το λίτρο στα 3,62 ευρώ και σήμερα στα 4,5. Το ψωμί του τόστ αυξήθηκε σχεδόν κατά 14%, ενώ και στα απορριπαντικά πιάτων η συσκευασία των 400 ml ξεπερνά το 10%. Η αύξηση από 1,73 ευρώ το Μάρτιο το αγοράζουμε πλέον κοντά στα 2 ευρώ. Η αξία ενός τυπικού καλαθιού, λοιπόν, της νοικοκυράς έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο περίπου 6% σε αυτό το διάστημα, το τετράμινο δηλαδή από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Ενώ αυτό το κύμα ακρίβειας δεν αναμένεται να κοπάσει όσο οι πρώτες ύλες και το ενεργειακό κόστος παραμένουν στα ύψη. Και όλα αυτά φυσικά έχουν επίπτωση στην καταναλωτική κίνηση. Οι καταναλωτές αγοράζουν πλέον λιγότερα προϊόντα, λέει, μιλώντας στο δελτίο μας, ο πρόεδρος των μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Πυλίδης.
Ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ είναι μειωμένος περίπου 2-3%, αλλά με αυξημένες τιμές κατά 11%. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα προϊόντα, εφόσον ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ είναι μειωμένος και οι ανατιμήσεις είναι 11%. Από εκεί και πέρα έχουμε ανατιμήσεις και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που μας έχουν ανακοινώσει διάφορες εταιρείες, οι οποίες είναι της τάξης από 5 μέχρι και 30% σε κάποια προϊόντα.
Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι τα μηνιαία εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών, οπότε τα νοικοκυριά καταφεύγουν στις αποταμιεύσεις τους και καλύπτουν έτσι τις βασικές τους ανάγκες. Δηλαδή, όπως θα μας πει και η Εύη Κατσόλη από το Ενοικονομία.gr, Εύη, τρώμε από τα έτοιμα, από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς, Ελισάβετ, οι Έλληνες τρώνε από τα έτοιμα καθώς καταφεύγουν στις αποταμιεύσεις ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία αλλά και τους λογαριασμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών το Μάιο ήταν μειωμένες κατά 436 εκατομμύρια ευρώ, έναντι αύξηση κατά 991 εκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Έπειτα από 2 χρόνια πανδημίας με αλλεπάλληλα lockdown, οι περισσότεροι δεν ξόδευαν όσα πρωτήτερα και γι' αυτό μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Ωστόσο, μετά τη δύσκολη συγκυρία, δεν δαπανούν για διασκέδαση ή για αυτό που λέμε περιττές αγορές. Αντιθέτως, επειδή δεν τα βγάζουν πέρα λόγω της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τρέφονται είτε στο να παίρνουν από όσα αποταμιεύουν ή δανείζονται από τρίτα πρόσωπα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η κατάσταση είναι δραματική, όπως περιγράφουν οι περισσότεροι, καθώς τρώνε από τις αποταμιεύσεις που μπορεί να έχουν για μια έκτακτη ανάγκη, όπως για παράδειγμα ένα πρόβλημα υγείας. Και να πούμε εδώ ότι από την αρχή του χρόνου τα είδη διατροφής έχουν αυξηθεί κατά 25%, υπήρξε δε και αύξηση 30% το 2021 και μέσα στη διετία υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 50%.
Τώρα οπότε προσθέτουμε και σε όλα αυτά και τις αυξήσεις, Εύη, που έχουμε από τα καύσιμα που είναι 40%, οπότε καταλαβαίνουμε την ασφυξία στην οποία βρίσκονται τα νοικοκυριά, κάτι που μας δήλωσε εδώ και στον Real FM ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
Επειδή ο κόσμος έχει φτάσει σε απόγνωση, η αγορά ασφιχτιά από την ακρίβεια σε όλο το εύρος, πλέον οι πολίτες δεν τα βγάζουν πέρα από τα χρήματα που μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται, τα βγάζουν πέρα όμως από το αποθεματικό των 2,5 ετών καραντίνα. Το να βγάζω από τα έτοιμα, γιατί αν αρρωστήσω και δεν πληρώσω θα πεθάνω, είναι αδιανόητο. Όταν έχουν ακριβήνει εδώ και 2 χρόνια περίπου από το 2021 μέχρι σήμερα τα προϊόντα κατά 55% και ας ευχηθούμε ότι δεν θα ακολουθηθεί κι άλλο ανωδική πορεία που κατευθύνει στη δική μας στάση 21-22 στο 80%, καταλαβαίνετε ότι δεν θα επαρκούν ούτε και αυτά τα οποία υποτίθεται είναι τα αποθεματικά της τράπεζας. Παράλληλα, το να δανείζεστε για να πληρώσει το ρεύμα δεν είναι ό,τι και καλύτερο.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πτώση των βάσεων προμηνύουν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων.
Πατέρας κλείδωσε την κόρη στο υπόγειο για να την πείσει να τερματίσει τη σχέση της με μεγαλύτερο από εκείνη άντρα. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό. Έκτακτη ενημέρωση για την τέταρτη δόση και το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί θα πραγματοποιήσουν στις 6 ώρα το απόγευμα οι ειδικοί. Η Εμιλία Σταθάκου με περισσότερες πληροφορίες.
Μετά την εισήγηση, Ελισάβετ, που έχει προκληθεί από το άνοιγμα της πλατφόρμας για την τρίτη ή τέταρτη δόση στους άνω των 30 ετών, χωρίς να τεκμηριώνεται από ό,τι φαίνεται η αναγκαιότητά της, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να δοθούν διευκρινήσεις. Υπήρξαν μάλιστα και έγκριτα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που διατύπωσαν τις ενστάσεις τους για αυτή την απόφαση. Έτσι λοιπόν, περισσότερα στοιχεία για το ποιοι τελικά πρέπει να κάνουν τη τέταρτη δόση θα δώσουν στη σημερινή έκτακτη ενημέρωση η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Φαβορίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριος Θεμιστοκλέος. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθούν στα άτομα άνω των 60 ετών και σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αλλά και στην κορύφωση του έκτου επιδημικού κύματος με τα νέα στελέχη που καθιστά ευάλωτο όλο τον πληθυσμό. Να πούμε ότι ανησυχητικά είναι τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα. Αυξήθηκαν σημαντικά οι νοσηλείες στις απλές κλίνες των νοσοκομείων, διπλασιάστηκαν μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες και μάλιστα η χθεσινή εφημερία στην Αττική ήταν πραγματικά δύσκολη. Ευτυχώς ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σταθερός.
Για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία μίλησε ο Νίκος Καπραβελός, διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου.
Είμαστε στο έλεος του κορονοϊού χωρίς κανένα επιχειρησιακό σχέδιο. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς είχαμε μια εκτείναξη των εισαγωγών, αναμενόμενη, προβλεπόμενη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ήδη ανοίξαμε και μια χειρουργική επιπλέον κλινική που σημαίνει επίπτωση και στις άλλες παθήσεις. Δεν υδρώνει το αυτή καμιά νου. Η κατάσταση πλέον πάει να δημιουργήσει τσουνάμι εισαγωγών και επίπτωση πάνω στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας, δηλαδή με τους διασωληνωμένους να αυξάνονται, με τους θανάτους επίσης. Εκκλησικά κάναμε εδώ και αρκετό διάστημα ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοείται ο κορονοϊός και ότι αυτή η θεωρία της συνύπαρξης με ένα φίδι και με μία οχιά στο σβέρκο δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχω λόγια να σας πω, δεν έχω λόγια.
Με ατομικούς όρους πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση της τέταρτης δόσης στις ηλικίες 30 έως 59 ετών, εκτίμησε ο Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό με τέταρτη δόση των ανθρώπων που είναι από 30 έως 60, δεν είναι ένα απλό πράγμα για να πούμε κάντε το ή μην το κάνετε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται να το κάνουν και δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι πρόσφατα, διότι ήταν 59 ετών και 7 μηνών, παραδείγματος χάρη, και δεν μπορούσαν να το κάνουν, αλλά έπρεπε να το κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 35-40 χρόνια, δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν, γιατί έχουν νοσήσει, έχουν ξανανοσήσει, έχουν κάνει τις τρεις δόσεις και το ιστορικό του καθενός. Υπάρχουν άνθρωποι που σε μικρή ηλικία ενδεχομένως πρέπει να το κάνουν, αλλά δεν τους έδινε τη δυνατότητα και τώρα το σύστημα δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Άρα,
η συμβουλή από εδώ και πέρα για αυτές τις ηλικίες δεν μπορεί παρά να είναι ατομική.
Ένα αδιανόητο περιστατικό, αδιανόητο τουλάχιστον για τις μέρες μας, αλλά ούτως ή άλλως απαράδεκτο, έγινε στην Κυψέλη. Ένας πατέρας κλείδωσε την κόρη του στο υπόγειο για να την πείσει να τερματίσει τη σχέση της με έναν μεγαλύτερο από εκείνη άντρα. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει τι ακριβώς συνέβη. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, όπως το είπες, αδιανόητο τουλάχιστον για τα δικά μας ήθη και έθιμα αυτό το περιστατικό. Ένας πατέρας 55 ετών και ο γιος του, αδελφός της 22χρονης, χθες αναζητούσαν με το αυτοκίνητο την κόρη, καθώς είχε φύγει από το σπίτι και διέμενε με έναν 37χρονο στην Κυψέλη. Ο πατέρας και ο γιος δεν ενέκριναν αυτή την σχέση για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Την εντόπισαν την κοπέλα μαζί με τον 37χρονο να περπατούν σε έναν δρόμο στην Κυψέλη. Μαζί τους είχαν και ένα τρίτο άτομο, το οποίο δεν έχει βρεθεί από τους αστυνομικούς και αναζητείται. Κατάφεραν να αρπάξουν στην κυριολεξία, στη μέση του δρόμου, την 22χρονη, ενώ άσκησαν και βία στον 37χρονο όταν αυτός προσπάθησε να αντιδράσει. Στη συνέχεια τη μετέφεραν στην Κεσαριανή σε ένα δικό τους οίκημα και στην κυριολεξία την κλείδωσαν στο υπόγειο προκειμένου να συνετιστεί, όπως φέρεται να είπε και ο πατέρας στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς. Η κοπέλα βεβαίως βρήκε έναν τρόπο, προφασίστηκε ότι πρέπει να πάει στην τουαλέτα, δεν διέθετε τουαλέτα το υπόγειο, με αποτέλεσμα εκεί να βρει την ευκαιρία να ειδοποιήσει την αστυνομία. Βεβαίως και συνελήφθη τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος, οι οποίοι ωστόσο στην κατάθεσή τους υποστηρίζουν ότι ο 37χρονος δεν ήταν και ο ενδεδειγμένος άνθρωπος για να έχει σχέση η 22χρονη κόρη αλλά και αδερφή του νεαρού που ήταν μαζί με τον πατέρα εν προκειμένου του γιού του.
Τώρα μένουμε, Θεοδόση, σε σένα, γιατί το πρωί επιδόθηκε από αστυνομικούς κλήση για νομωτή κατάθεση στη Ρούλα Πισπυρίγκου αφορά τους θάνατος των δύο μικρότερων παιδιών, της Μαλένας και της Ήριδας.
Ακριβώς, και σύμφωνα με την απόφαση των δύο εισαγγελικών λειτουργών που τρέχουν την συγκεκριμένη υπόθεση, η Ρούλα Πισπυρίγκου έχει καταστεί ύποπτη. Ύποπτη για τους θανάτους των δύο άλλων παιδιών της, εν προκειμένου της Ήριδας, 6,5 μηνών, βρέφος παρακαλώ πολύ, και της Μαλένας, 3,5 ετών. Και όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, έχει καταστεί ύποπτη, όχι δράστης. Η αστυνομική που την επισκέφθηκαν στις φυλακές, στις γυναικείες φυλακές στον Κορίδαλο, της επέδωσαν την κλήση για νομωτή κατάθεση. Αυτό αναμένεται να γίνει γραπτός με υπόμνημα, όπως έχει πει και ο δικηγόρος της.
Ακούμε τον συνήγορο της Ρούλας Πισπυρίγκου, τον Όθωνα Παπαδόπουλο, από την κρατική τηλεόραση.
Δεν θα μπορούσα ποτέ να στραφώ ενάντια στα ίδια με τα παιδιά, λέει. Είναι η σταθερή θέση που έχει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συγκεκριμένη ιστορία. Με την ανάληψη της ιδιότητας του υπόπτου στη συγκεκριμένη υπόθεση, αποκτούμε το δικαίωμα, το νομικό, για να μπορέσουμε να λάβουμε αντίγραφα από την δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
Στους υπαλλήλους Πολυεθνικής Εταιρείας Λογισμικού παρίσταναν μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δράση στις ηλεκτρονικές απάτες. Το κύκλωμα είπε εξαίρεση από λογαριασμό ηλικιωμένης ποσό άνω των 76.000 ευρώ, χρήματα τα οποία τμηματικά και μέσω λογαριασμών άλλων θυμάτων κατέληξαν με διαδοχικές αποστολές εμβασμάτων σε παραλήπτες σε Ελλάδα, Αλβανία, Κόσοβο, ακόμη και Κολομβία. Πώς λειτουργούσε όλη αυτή η απάτη θα μας εξηγήσει ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης.
Είναι μια πάση την οποία δεν τη βλέπουμε πρώτη φορά στην χώρα μας. Υπάρχουν και άλλα θύματα. Το τελευταίο όμως από αυτά ήταν η 61 ετών γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 76.500 ευρώ. Οι δράστες προσποιούνται, τους τεχνικούς γνωστής εταιρείας λογιστικού, λένε ότι είναι της εταιρείας της Microsoft, καλούν τα θύματα τους από τηλεφωνικές συνδέσεις από το εξωτερικό και με την πρόφαση ότι πρέπει να προβούν σε ενέργειες και την προστασία των λογαριασμών τους από παραβιάσεις και άλλα κυκλώματα απάτη, πείθουν τα θύματα να εγκαταστήσουν στους υπολογιστές τους εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου. Και στη συνέχεια, αφού αποκτούν πρόσβαση στον υπολογιστή, αποκτούν ταυτόχρονα πρόσβαση και στους κωδικούς των τραπεζικών λογαριασμών των
πατέρων,
μέσω των οποίων αδειάζουν λογαριασμούς, ενώντας και βάσματα.
Δεν είναι είναι πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπάμπη, πάντως καταλάβαμε πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα, το οποίο έκανε και υπεξαίρεση τόσων χιλιάδων ευρώ από την ηλικιωμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Παιδεία.
Πτώση των βάσεων δείχνουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των βαθμολογιών των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάντως, οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών κάνουν λόγο για σημαντική άνοδο των χαμηλόβαθμων σχολών του τρίτου επιστημονικού πεδίου και του τέταρτου. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου έχει το ρεπορτάζ.
Μικρή πτώση αναμένεται να έχουν οι υψηλόβαθμες σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών, όπως είναι η ψυχολογία και η νομική, ενώ μεγάλη πτώση αναμένεται στις χαμηλόβαθμες σχολές. Αναφορικά με το δεύτερο πεδίο των θετικών επιστημών, υπολογίζεται μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές, ενώ χωρίς καμία διακύμανση θα είναι οι χαμηλόβαθμες. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, στις επιστήμες υγείας, θα υπάρξει μικρή πτώση στην ιατρική, ενώ αντίθετα οι χαμηλόβαθμες σχολές θα σημειώσουν αύξηση. Τέλος, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι σχολές οικονομίας και πληροφορικής, οι χαμηλόβαθμες σχολές θα παρουσιάσουν σημαντική άνοδο, ενώ οι υψηλόβαθμες μείωση, όπως θα ακούσουμε να λέει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, χωρίς να έχουμε τους μέσους όρους των μαθητών, αλλά μόνο το πώς έγραψαν ένα μάθημα, κάτι που κάνει πιο δύσκολη την εκτίμηση, μπορούμε να πούμε ανά πεδίο τα εξής. Το πρώτο πεδίο στις υψηλόβαθμες σχολές περιμένουμε μικρή πτώση των βάσεων, μεγάλη πτώση περιμένουμε στις χαμηλόβαθμες σχολές. Το δεύτερο πεδίο εδώ στις υψηλόβαθμες σχολές θα έχουμε και εδώ μικρή πτώση των βάσεων, ενώ στις χαμηλόβαθμες σχολές θα έχουμε μία σταθερότητα. Το τρίτο πεδίο που είναι οι επιστήμες υγείας με τις ιατρικές σχολές, περιμένουμε μια μικρή μείωση στις ιατρικές σχολές, περιμένουμε όμως αύξηση στις χαμηλόβαθμες σχολές του πεδίου. Στο τέταρτο πεδίο που είναι οι οικονομικές σχολές και η πληροφορική, πάλι περιμένουμε μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές, αλλά περιμένουμε άνοδο σημαντική στις χαμηλόβαθμες σχολές.
Επίσκεψη στην ΑΦΠΑΚ το πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Σε δηλώσεις του επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η ναυπακτή είναι μια περιοχή αναπτυσσόμενη στο τουριστικό πεδίο και έχει μπει πλέον στο χάρτη των δημοφιλών προορισμών. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Τουρισμού, αλλά τι είπε και ο Δήμαρχος ΝΑΦΠΑΚ του Βασίλης Γκίζας.
Υπάρχει ενδιαφέρον για την ΑΦΠΑΚ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για αμερικανικές επενδύσεις. Και είμαστε όλοι εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο τουρισμός πάει μέχρι τώρα πολύ δυνατά. Είναι η κύρια πηγή εσόδου για τη μέση ελληνική οικογένεια, για το πρωτογενή τομέα, τον εμπορικό κόσμο, τις τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις.
Το Υπουργείο Τουρισμού είναι δυναμικά παρόν στις περιοχές και ανά την Ελλάδα οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να αναπτύξουν τουριστική εξωστρέφεια και όχι μόνο, και ταυτόχρονα και ως Δήμος Ναυπακτίας, δίνοντας με τη σειρά μας το παρόν σε αυτό το σημερινό γίγνεσθε, με την προβολή η οποία τα τελευταία χρονικό διάστημα έχει γίνει αντιληπτή πλέον από τον καθένα, την εξωστρέφεια.
Μόνιμη έγινε η απαγόρευση των πάρτι στις κατοικίες που διαθέτει μέσω διαδικτύου η Airbnb. Φαίνεται, Εύα Οικονομάτη, ότι η πολιτική που ξεκίνησε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού έγινε δημοφιλής μεταξύ των πελατών.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Τέλος, λοιπόν, στα πάρτι που διοργανώνονται στα σπίτια που ενοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας, τις βάζει η Airbnb εν ώψη της περίοδου αιχμής της θερινής τουριστικής σεζόν, μονιμοποιώντας έτσι επί της ουσίας τους περιορισμούς που είχε θέσει από τον Αύγουστο του 2020 στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία, ο κανονισμός αυτός έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικότερος από ένα απλό μέτρο για την υγεία, καθώς προστατεύονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι γείτονές τους. Ταυτόχρονα, να πούμε ότι η εταιρεία αφαίρεσε το όριο των ατόμων που μπορούν να μείνουν σε ένα διαμέρισμα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιήσουν τον χώρο που έχουν στα σπίτια τους και παράλληλα, βέβαια, να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Να πούμε ότι η Airbnb ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι από την ημέρα που εφαρμόστηκε ο κανόνας που απαγορεύει τα πάρτι στα διαμερίσματα, μειώθηκαν κατά 44% τα παράπονα από την πλευρά των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών. Και να πούμε πάντως ότι αυτή η πολιτική είχε ξεκινήσει από το 2009, όταν είχαν αρχίσει, είχε επιβληθεί η κατάργηση των λεγόμενων party houses.
Αλλά Εύη, φαίνεται ότι έγινε πολύ δημοφιλής, Εύα, γι' αυτό και έγινε κανόνας πλέον. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο κόσμος σήμερα.
Ο Σαλάχ Αμπντέλ Σαλάμ, ο κυριότερος κατηγορούμενος για τις τζιχαντικές επιθέσεις του 2015 στη Γαλλία, καταδικάστηκε σε αμετάβλητη εισόδια κάθειρξη από το εφετείο του Παρισιού. Οι πέντε δικαστές δέχτηκαν την πρόταση της εισαγγελίας, η οποία είχε ζητήσει την επιβολή αυτής της σπάνιας ποινής, με βάση την οποία καθίσταται πλέον αδύνατη η αποφυλάκηση του Αμπντέλ Σαλάμ, αφού εκτίσει ένα μέρος της ποινής του. Μόνο 4 φορές στο παρελθόν έχει επιβληθεί τέτοια ποινή από γαλλικά δικαστήρια. Η Μαρία Δεναξά από το Παρίσι θα μας ενημερώσει.
Ο 32χρονος Σαλάχ Αμπντέλ Σαλάμ κρίθηκε ένοχος για τη συμμετοχή του σε σειρά βομβιστικών επιθέσεων και πυροβολισμών στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου του 2015, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 130 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων. Την ευθύνη για το μακελιό στη γαλλική πρωτεύουσα αλλά και τη σφαγή στο Μπατακλάν είχε αναλάβει το Ισλαμικό κράτος. Στη δίκη ο Αμπντέλ Σαλάμ υποστήριξε ότι αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην πυροδοτήσει τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος. Όμως, βασιζόμενος στην έρευνα και στις καταθέσεις, το δικαστήριο έκρινε ότι στην πραγματικότητα η ζώνη δεν εξεράγει λόγω της λειτουργίας.
Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις εξέλιξεις στην Ουκρανία, μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ανακοίνωσαν πως κατάφεραν νέες βαριές απώλειες στον Ουκρανικό στρατό και σφίγγουν τον κλειό στη Λισιτσάνσκ. Οι χθεσινές μάχες παρέμειναν επικεντρωμένες στον Ντομπάς, ωστόσο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν με ασυνήθιστη ένταση αρκετές άλλες περιοχές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε οπισθοχώρηση τα ουκρανικά στρατεύματα. Την ίδια ώρα η Διεθνής Αμνηστία συμπέρανε, έπειτα από εκτενή έρευνά της, ότι ο βομβαρδισμός θεάτρου τη 16η Μαρτίου στη Μαριούπολη, την ευθύνη για τον οποίο προσάπτει στο ρωσικό στρατό, αποτελεί έγκλημα πολέμου. Η οργάνωση συγκέντρωνε επί τρεις μήνες στοιχεία για τη συγκεκριμένη τραγωδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ολοκλήρωσαν χωρίς αποτέλεσμα τις έμεσες συνομιλίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι συνομιλίες για να έρθει το αδιέξοδο και να αναβιώσει η συμφωνή του 2015 τελείωσαν χωρίς να σημειωθεί πρόοδος.
Χρηματιστήριο. Νέες πιέσεις δέχεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Διατηρείται ο χθεσινός πτωτικός ρυθμός, Ελισάβετ, στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 811,76 μονάδες με μείωση 1,26% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 32,47 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 2,01% βρίσκεται το Λονδίνο, πτώση 2,85% σημειώνει η Φραγκφούρτη και απώλειες 2,86% μετρά το Παρίσι. Στα 111,71 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Μαυροβούνιος Ντέγιαν Ράντονιτς. Όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο μέχρι πρότινος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πριν από λίγο το Περιστέρι παρουσίασε τον νέο προπονητή του, τον Βασίλη Σπανούλη, που θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην τεχνική ηγεσία ομάδας της Basket League. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις.
Πιστεύω ότι αν δεν έχεις σκοτώσει τον παίκτη μέσα σου και αν πιστεύεις ότι οι παίκτες που θα προπονήσεις πρέπει να κάνουν αυτά που σκέφτεσαι εσύ ή αυτά που μπορούσε να κάνεις εσύ, τότε πιστεύω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνω αυτή τη δουλειά. Να κάνω τον προπονητή. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να διδάσκεις τους παίκτες, να τους εμπνέεις, να τους δίνεις να καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό και γιατί είναι αυτό το σωστό και ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνουν για το καλό της ομάδας.
Πρώτη παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη σήμερα στον πάγκο της Εθνικής Ομάδος Μπάσκετ σε επίσημο παιχνίδι στις 8 απόψε. Η ελληνική ομάδα υποδέχεται τη Μεγάλη Βρετανία στη Λάρισα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Από το Nova Sport 4 η μετάδοση του αγώνα. Την κάτοχο του τίτλου Ιταλία που απέκλεισε 11-10 τη διοργανώτρια Ουγγαρία θα την αντιμετωπίσει αύριο η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Βουδαπέστη. Στις 5 αύριο το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ο ημιτελικός για την εθνική μας ομάδα που νίκησε 16-11 τη ΣΥΠΑ στον προημιτελικό. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος δήλωσε.
Μπαίνουμε σε μια φάση την πιο ωραία ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δύο παιχνίδια τελευταία, θέλουμε δύο νίκες. Αυτό είναι ο στόχος μας. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση. Θέλουμε να δούμε τα όρια μας, θέλουμε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Είναι σημαντικό ότι ξανά είμαστε στη διεκδίκηση των μεταλλίων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου και όλα μπορούν να συμβούνε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα τμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 36 βαθμούς. Βέβαια στα ανατολικά τμήματα, καθώς θα φυσάνε βοριάδες που θα φτάνουν στον Ευρωϊκό και τα Εξποφόρ, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, με ηλιοφάνεια βέβαια και τις 2 ημέρες. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγα σύννεφα και την Παρασκευή και το Σάββατο το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Ίσως έχουμε την πιθανότητα για κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Στη χώρα περιμένουμε κάποιες μεμονωμένες αύριο καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Οι βοριάδες 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία στους 36 με 37 και πιθανώς ακόμα και τους 38 βαθμούς. Το Σάββατο οπωσδήποτε θα δούμε 38 βαθμούς στα υπηρετικά, θα χτυπήσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή πάντως, καθώς οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, θα πέσει θερμοκρασία τουλάχιστον στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Είπαμε και στην Αθήνα από τους 36 γύρω στους 34 βαθμούς την Κυριακή.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Μαρία Ψάλτη.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.